σένα ακόμη γρήγορα. Όχι, σα έβρε και σήμερα ένα επεισόδιο. Πριν σα πω και σήμερα ένα επεισόδιο, δεν σα βλέπω να κάνετε like, subscribe κτλ. Δεν μπορώ, παιδιά. Έχω πάρα πολύ αγωνία γιατί στο σημερινό επεισόδιο ένα όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Έχω μαζί μου την θεά της ελληνικής τηλεόρασης, ένα από τα πρόσωπα που μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ από τότε που πρωτοεμφανίστηκε και να μην λέω πολλά, είναι η Εμιλία Βόντος! Καλά, Amy, δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι που είσαι εδώ.
Αγάπη μου, να κάνεις μεγαλύτερα όνειρα την επόμενη φορά. Πολύ μικρά τα όνειρά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Το ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά. Εμένα, ένα όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα.
Δεν μπορώ να το πιστέψω. Λοιπόν, βασικά να κάνω λίγο ένα πρόλογο, να πω το γιατί με ενδιέφερε τόσο πολύ να είσαι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είσαι ένας άνθρωπος γενικότερα που σε έχουμε γνωρίσει μέσα από το My Style Rocks. Που στο My Style Rocks, εντάξει, όπως ξέρουμε όλοι, όλες οι παίκτρες έχετε και κάποια περσόνα. Λογικό, είναι reality, είναι πρέπει κάπως λίγο να αναδειχτεί, ρε παιδί μου, το κάθε κορίτσι ξεχωριστά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση λοιπόν σε σένα είναι ότι είχες μία τόσο φανταχτερή, τόσο κουινάτη, θα πω, περσόνα. Και δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλο για σένα, πέραν του ότι το Μαϊάμι, την άλλη την περιοχή, πώς τη λένε.
Βρήκανα, ναι, αυτά τέτοιο. Τα που πήγαινα.
Ήθελα πάρα πολύ να μάθω για σένα πράγματα, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι και ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή είναι στην ίδια φάση. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε με το ποια είσαι, Εμιλία Βόντος, για έναν άνθρωπο που δεν σε γνωρίζει και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Είναι πάρα πολύ ωραίο, λοιπόν, που μου δίνεται η ευκαιρία να πω κάποια πράγματα για μένα. Και να τα πω έτσι όπως είναι. Και όχι έτσι όπως θέλει να τα ακούσει ο κόσμος ή έτσι όπως ήμουν στο Master Rocks. Σίγουρα εκεί ήμουν μια περσόνα. Μια περσόνα που είχα χτίσει εγώ. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό marketing που έκανα εγώ για μένα και μια ομάδα ανθρώπων από πίσω. Αυτό φυσικά πέτυχε. Έγινε πάρα πολύ ωραίο. Εννοείται αυτή η περσόνα είχε πάρα πολλά χαρακτηριστικά δικά μου. Εγώ είμαι και έτσι σαν άνθρωπος. Δηλαδή 50% ήμουν περσόνα, 50% ήμουν Εμιλία και όλο αυτό έκανε μια ωραία συνταγή τηλεοπτική.
Και έσπασε στο ίντερνετ,
ναι,
βασικά.
Η οποία πήγε καλά. Από εκεί και πέρα η Εμιλία είναι πάρα πολλά πράγματα έξω από αυτό. Όλη τη ζωή μου είμαι στο marketing, το έχω σπουδάσει, έχω σπουδάσει business management. Δούλευα και δουλεύω ακόμα σε μια αμερικάνικη εταιρεία. Ουσιαστικά πουλάω πακέτα κρύπτο. Το μαθαίνετε πρώτη φορά αυτό.
Queen of the universe.
Ποτέ δεν ήμουν σύμβουλος επενδύσεων, απλά επειδή δεν ήξεραν πώς να το μεταφράσουν, γράψαν από κάτω σύμβουλος επενδύσεων. Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό, δεν ξέρω καν πώς να το κάνω. Αυτό που κάνω είναι marketing.
Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τα παιδικά σου χρόνια. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τίποτα για την Εμιλία παλιά. Και μπαίνοντας μέσα, σου λέω: α, εγώ έχω μεγαλώσει τα Καμίνια. Και εσύ μου λες: α, Κορυδαλός, Νίκαια, και εγώ εκεί. Και λέω: όπα.
Εννοείται, ναι, Κερατσίνη. Έχω πάει σχολείο, έχω πάει δημοτικό, λύκειο.
Τέλειο.
Ναι, το αγαπάω πάρα πολύ το Κερατσίνη. Όλο το πειρά, βασικά. Είναι όλα τα παιδικά μου χρόνια εκεί. Κάθε φορά που γυρνάω εκεί, συγκινούμε πάρα πολύ. Οι γονείς μου ακόμα σπούδαζαν. Πολύ μικροί και οι γονείς μου. Ήρθαμε εδώ όλοι, οικογενειακώς, οι παππούδες. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί έχω όλες μου τις αναμνήσεις, τον Πειραιά. Οπότε όταν μου ήρθε και η ερώτηση «εσύ από πού είσαι» και μου ήρθε στην δεύτερη εκπομπή, δεν είχα δώσει αυτό το θάρρος και αυτή την άνεση να με ρωτήσει κάποιος από πού είσαι εσύ. Γιατί η ερώτηση έγινε πάρα πολύ στοχευμένα. Υπήρχαν και άλλες κοπέλες στο παιχνίδι που ήταν ξένες, που δεν ρωτήθηκαν ποτέ. Φυσικά εγώ είχα πει από πού είμαι.
Στην παραγωγή εννοείς.
Και στην παραγωγή και on stage, μετά σε ένα άλλο concept. Οπότε ποτέ δεν έκρυψα την καταγωγή μου. Είπα απλά ότι μεγάλωσα στον Πειραιά. Γιατί εκείνη τη στιγμή που με ρωτάς κάτι και θέλεις να πάρεις κάτι από μένα, εγώ δεν θα στο δώσω.
Ξέρεις, νομίζω ότι είναι και πολύ άβολο, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα ζούμε, ο ρατσισμός σε αυτή τη χώρα για το οτιδήποτε είναι στα ύψη, ενώ ότι μπορεί κάποιος να το κάνει και όχι με πολύ καλή πρόθεση, ας πούμε, που θα σε ρώταγε.
Ναι, κοίτα, αυτό που σου είπα και πριν, δεν είχα δώσει τον χώρο και το θάρρος να με ρωτήσει κάποιος από πού είσαι. Και μάλιστα με ένα ύφος και ένα... δεν το νιώσα ωραίο απέναντί μου. Και εγώ δεν είμαι αυτής της νοοτροπίας καθόλου να ρωτήσω κάποιον από πού είσαι, πόσο χρονών είσαι, τι είσαι στη ζωή σου. Δεν μ' αρέσει, δεν τα σκέφτομαι έτσι τα πράγματα. Οπότε η απάντησή μου ήταν αυτή.
Μετά όλο αυτό το backlash που υπήρξε στο ίντερνετ σε στεναχώρησε. Καταρχάς, θες να μας πεις εδώ από πού είσαι?
Ναι, είμαι από την Αλβανία.
Από πού περιοχή?
Από το Φιέρι.
Από το Φιέρι.
Ναι.
Είναι πιο έξω από... Προς τα πού είναι παραλιακά?
Λογικά έχει κάποια παραλία. έχω πάει τρεις φορές στη ζωή μου.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Επειδή είχα πολλούς φίλους οι οποίοι μου έχουν περιγράψει το αναγκαστικό ταξίδι τους, τέλος πάντων, από Αλβανία-Ελλάδα, πολλοί δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω μετά από αυτό που τους συνέβη.
Θα σου πω, εμάς δεν μας συνέβη τίποτα. Να σου πω την αλήθεια τώρα. Ήρθαμε γιατί οι γονείς μου σπούδαζαν, ήταν πάρα πολύ μικρή ηλικία. Έπρεπε και να δουλέψουν, γιατί μόλις είχαν αποκτήσει ένα παιδί. Οπότε ουσιαστικά η καλύτερη λύση ήταν να φύγουν στο εξωτερικό. Για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Όπως και έγινε αυτό. Οι γονείς μου είναι δύο πάρα πολύ πετυχημένοι άνθρωποι. Έχουν δουλέψει όλη τους τη ζωή. Έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και βρίσκομαι εγώ και σήμερα εδώ. Έχω γεννηθεί με ένα θέμα υγείας πάρα πολύ μεγάλο. Που αν δεν είχα αυτή την ποιοτική ζωή που μου έχουν δώσει οι γονείς μου, ίσως τώρα μην βρισκόμουν εδώ και να μιλούσαμε.
Γι' αυτό έχεις και τόση αγάπη στον μπαμπά σου και όλο αυτό που συγκινούσουν συνέχεια στο παιχνίδι.
Ναι, έχω μεγάλη. Δεν ξέρω. Όταν μιλάω για τον μπαμπά μου, είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι μεγαλύτερη μου αδυναμία. Είναι ο λόγος που υπάρχω, που αναπνέω, που όλα. Είναι ο μπαμπάς μου.
Άρα εσύ θυμάσαι τα πρώτα σου παιδικά χρόνια στον Πειραιά, φαντάζομαι, γιατί όσο ήσουν στην Αλβανία δεν μπορείς να θυμάσαι. Και τίποτα,
ήμουν
γιατί
μωρό.
Πολύ μωρό.
Μωρό, ουσιαστικά ούτε καν μετά από ένα χρόνο, 8 μηνών.
Οι γονείς σου γνώριζαν ελληνικά όταν ήρθαν Ελλάδα?
Δεν νομίζω.
Okay.
Να γνώριζαν. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά, αλλά
εσύ
δεν νομίζω.
Εσύ μεγάλωσες γνωρίζοντας ελληνικά, καθώς ήσουν πήγαινε σε ελληνικό σχολείο?
Όλα. Όλα. Από παιδικό σταθμό και μετά ήταν όλα στα ελληνικά. Στο σπίτι μιλάμε ελληνικά και δεν μπορώ να μιλήσω και άλλη γλώσσα. Μιλάω τη γλώσσα, την αλβανική, με πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν διαβάζω, δεν γράφω. Και όταν έπρεπε να κάνω ένα συνέδριο το 2022 και να μιλήσω στα αλβανικά, μίλησα στα αγγλικά. Μίλησα και στα αλβανικά, αλλά μίλησα στα αγγλικά.
Διάλεξες πιο πολύ το...
Σκέφτομαι εγώ στα αγγλικά, γιατί στην πορεία της ζωής μου έζησα στην Αμερική, οπότε σκέφτομαι πάρα πολύ στα αγγλικά.
Τα παιδικά σου χρόνια γενικά ήταν καλά, δεδομένου και το ότι είχες ένα πρόβλημα υγείας το οποίο σε κράταγε πίσω?
Θα σου πω την αλήθεια, εμείς μπορεί να μην είχαμε θέματα από άποψη οικονομικών και τα λοιπά, όμως υπήρχαν θέματα υγείας, πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ είχα γεννηθεί ήδη με ένα πρόβλημα μεγάλο, είναι ουσιαστικά 68% αναπηρία στο αίμα, που με αυτό έχω μάθει πλέον να ζω. Δεν το ξεπερνάς αυτό ποτέ, δεν υπάρχει κάποια λύση. Αυτό είναι ένα αιματολογικό πρόβλημα που δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο έτσι γεννήθηκα, έτσι θα πεθάνω. Δηλαδή, μέχρι το τέλος της ζωής μου έτσι θα είμαι. Δεν υπάρχει κάποια λύση, το έχουμε ψάξει πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Κάποια στιγμή ήρθαν και οι περιορισμοί από τους γιατρούς μου. Μεγάλοι περιορισμοί, δηλαδή τύπου δεν θα γυμνάζεσαι. Εγώ έκανα πρωταθλητισμό, το έκανα κρυφά. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Στη ρυθμική γυμναστική. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Εμένα ο πατέρας μου είναι γιατρός. Είναι παθολόγος. Είναι ένας από τους πολύ καλούς γιατρούς που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί υπάρχουν και γιατροί που είναι κατάλληλοι. Και εγώ έχω περάσει από τέτοιους γιατρούς. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των παιδικών μου χρόνων, ο καθένας έλεγε τη γνώμη του, ο κάθε γιατρός. Μέχρι μία ηλικία ήταν όλα καλά, δεν φαινόταν τίποτα. Ότι δεν είχα κανένα θέμα, φυσικά οι γονείς μου γνώριζαν με τι θέμα έχω γεννηθεί. Κάναμε κάποιες θεραπείες, αργότερα τα πράγματα δυσκόλευαν. Ερχόντουσαν οι νοσηλείες η μία μετά την άλλη. 3, 4, 5 νοσηλείες τον χρόνο, μεγάλες νοσηλείες.
Και μικρές να ήταν, 5 νοσηλείες τώρα και 2 μέρες να είναι, είναι πολλές για ένα χρόνο.
Έπρεπε να κάνω θεραπείες και να λείπω από το σχολείο 4 φορές το μήνα. Αυτό ήταν πάρα πολύ σκληρό, γιατί επιστρέφεις στη τάξη και λένε τα παιδάκια, ξέρεις, αναρωτιούνται πού είσαι, τι κάνεις.
Το μοιραζόσουν εσύ, αυτό ήταν κάτι που σε στεναχωρούσε?
Όχι βέβαια, εγώ ίσως είναι η πρώτη φορά που το μοιράζομαι, όχι ίσως, είναι η πρώτη φορά που το μοιράζομαι τόσο ανοιχτά. Το ξέρουν μόνο οι δικοί μου άνθρωποι, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου και κανένας άλλος. Πλέον δεν το κρατάω για μένα, γιατί ξέρω ότι μπορώ να βοηθήσω πάρα πολύ κόσμο
αυτό
μέσα από
λέω.
Αυτό. Όμως έχω περάσει από πολύ σκοτεινά στάδια της ζωής μου και ειδικά η εφηβεία μου ήταν τρομακτική. Μου είχαν κόψει τα πάντα γιατροί. Τα είχα όλα στα πόδια μου και δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι, γιατί είχα την οικογένειά μου. Όμως έχω περάσει περιόδους με μεγάλη κατάθλιψη, που δεν ήθελα όχι να δω τους γονείς μου. Δεν έπαιρνα τα φάρμακά μου πρώτα απ' όλα. Είχα φτάσει σε σημείο να διαπραγματευτούμε το αν θα πεθάνω ή όχι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, 16-17 χρονών, ήρθε ο μπαμπάς μου σπίτι το μεσημέρι και μου λέει, παιδί μου, πρέπει να βρούμε, μου λέει, μια λύση. Τα φάρμακα γινόντουσαν ενέσιμα στη κοιλιά με ένα μηχάνημα το οποίο έπρεπε να κρατήσω 12 ώρες το βράδυ και το πρωί που θα ξυπνούσα να πάω σχολείο να το αφαιρέσω. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το κάνω.
Ακούγεται πολύ σκληρό, η αλήθεια είναι. Δεν είναι ότι παίρνεις ένα χάπι και τέλος.
Όχι, δεν ήταν χάπια. Εγώ στα χάπια μπήκα όταν ήμουν 20 χρονών. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν χάπια. Και μου λέει, πρέπει να βρούμε μία λύση. Μου λέει, πρέπει να πάρεις τα φάρμακά σου. Λέω, δεν υπάρχει λύση. Λέω, δεν θα τα πάρω τα φάρμακά μου. Δεν μπορώ να είμαι τρύπια στη κοιλιά. Και μου λέει, παιδί μου, λέει, το καταλαβαίνεις ότι δεν πάει καλά η κατάσταση. Θα πεθάνεις. Και γυρίζω και του λέω, εντάξει, του λέω, ας πεθάνω. Του λέω, δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να κατέβω αυτή τη στιγμή κάτω, στο δρόμο, και να με πατήσει ένα μάξι και να πεθάνω. Ήταν τόσο σκληρό εκείνη τη στιγμή για τον πατέρα μου, που έφυγε από το σπίτι, γιατί ο μπαμπάς μου είναι πολύ και συγκινείται πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, και δεν ήρθε μέχρι το άλλο πρωί.
Έλα.
Γενικά, τα προβλήματα υγείας είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και μαζί με τον ασθενή τα περνάνε και η οικογένεια πάρα πολύ έντονα. Εγώ εκτός από τους γονείς μου, που κάπου στα 12 οι γονείς μου χώρισαν εμένα, είχα τη γυναίκα του πατέρα μου, η οποία είναι ένας άγιος άνθρωπος.
Πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε κάποιος που τέριαξες κι εσύ για να είναι με τον πατέρα σου.
Είναι η μαμά μου, είναι η δεύτερη μαμά μου.
Γιατί συνήθως υπάρχει και ανταγωνισμός, ρε παιδί μου, όταν ο ένας γονέας βρίσκει κάποιον άλλον, σε πιάνει και λίγο ότι.
Δεν ξέρω.
Δεν το ένιωσες, ναι.
Ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ δεν υπήρχε κανένας ανταγωνισμός. Με έχει μεγαλώσει και η γυναίκα του πατέρα μου με πάρα πολύ αγάπη. Και έχω πάρει πολύ αγάπη από το σπίτι μου και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό.
Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο.
Αγάπη, υποστήριξη. Ποτέ δεν με άφησαν μόνη μου να παλεύω πράγματα και καταστάσεις. Όμως αυτό που λέω πάντα. Επειδή εγώ κάνω και coaching σε πάρα πολλούς ανθρώπους, λέω ότι κανένας δεν μπορεί να σε σώσει. Εσύ θα σώσεις τον εαυτό σου. Εμένα, παρόλο που όλος ο οικογενειακός μου περίγυρος με τρέχανε στα νοσοκομεία, στους γιατρούς, στους ψυχολόγους, ποτέ δεν μπόρεσε να με σώσει κανένας. Εγώ, όταν αποφάσισα ότι θέλω να σώσω τον εαυτό μου και πήρα τη ζωή στα χέρια μου και είπα ότι θα ψάξω εγώ τον κατάλληλο ψυχολόγο για μένα, εγώ θα σταθώ στα πόδια μου με τις δυνάμεις μου, πρέπει να πάρω δυνάμεις, πρέπει να σηκωθώ από αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν φαύλος κύκλος. Όσα περισσότερα stop μου ερχόντουσαν κάθε φορά από τους γιατρούς, τόσο πιο πολύ καταπιεσμένα ζούσα. Και ενώ οι γονείς μου το κάναν όλο αυτό σαν παιχνίδι και τι ωραία και δεν πειράζει, είσαι πριγκίπισσα, είσαι όμορφη, είσαι ικανή για όλα, μου λέγανε. Και εγώ έβλεπα ότι δεν είμαι ικανή, γιατί οι γιατροί μου βάζανε χ, δεν θα κάνεις αυτό, δεν κάνεις το άλλο. Δεν. Και αυτά ερχόντουσαν συνέχεια και συνέχεια.
Αυτή την απόφαση εσύ ποτέ την πήρες, ρε παιδί μου, να πεις κάτι. Θα την πάρω τη ζωή στα χέρια μου και
πολύ αργά.
Θα τα κάνω όλα. Πολύ αργά.
Πολύ αργά. Εκτός ότι την εφηβεία την πέρασα, έκλεινα τα παντζούρια μου όλα και ήθελα μόνο σκοτάδι. Ερχόμουν το σχολείο και έκλαιγα. Έκανα θεραπείες εκείνη την περίοδο, έκλαιγα συνέχεια. Μόνο το σκοτάδι ήταν αυτό που μέσωζε εκείνη την περίοδο. Σκοτάδι και ηρεμία.
Σε έσωζε κυριολεκτικά ή απλά έβρισκες το χώρο, ρε παιδί μου, να είσαι ο εαυτός σου και να ζεις τη θλίψη σου?
Δεν ζούσα τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα να ζήσω. Να αρχίσουμε από εκεί.
Σε επηρέαζε το κομμάτι της εμφάνισης, ας πούμε, ότι θα είχες στην κοιλιά σου σημάδια?
Με επηρέαζαν όλα.
Ή ότι δεν μπορείς να είσαι λειτουργική σε κάποια πράγματα, ας πούμε?
Αυτό ήταν το λιγότερο. Okay. Αυτό το σκεφτόμουν σε δεύτερη φάση.
Okay.
Το περισσότερο ήταν ότι εγώ δεν είμαι ικανή να κάνω τίποτα στη ζωή μου. Τίποτα. Δεν θα μπορέσω ποτέ να δουλέψω όπως δουλεύει όλος ο κόσμος, γιατί μου λέγανε εσύ πρέπει να κάνεις μια πάρα πολύ ήρεμη δουλειά. Οι γονείς μου, όταν γύρισα και τους είπα κάποια στιγμή στα 12 μου ότι θέλω να γίνω εγκληματολόγος, μου λέει η μάνα μου, ούτε καν. Μου λέει, εγκληματολόγος, ούτε καν. Όχι, θα ανοίξουμε κάτι για σένα, να δουλέψεις ήρεμα και ωραία. Και ξαφνικά βλέπεις όλα τα όνειρά σου να γκρεμίζονται.
Ακόμη και που σου είπαν οι γονείς ότι έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε μια δουλειά για σένα.
Δεν υπάρχει αυτό.
Το εννοώ, ρε παιδί μου, ότι γιατί όλοι λέμε, ξέρω εγώ, πω καλά, τώρα να είχα κι εγώ ένα πατέρα να μου έδινε το μαγαζί, θα ήμουν τέλεια, ας πούμε. Ενώ σου ένας άνθρωπος που είχε αυτή τη δυνατότητα σου λέει: εγώ ήθελα να κάνω κάτι άλλο.
Εγώ ήθελα το όνειρο. Πάντα ήθελα το όνειρο στη ζωή μου. Ήθελα πολλά πράγματα. Είμαι πάρα πολύ φιλόδοξη, γιατί είναι η εικόνα που έχω πάρει από το σπίτι μου. Είναι η εικόνα του μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έμενε στο λίγο. Ήθελα πάντα περισσότερα. Εγώ λοιπόν δεν θα μπορούσα να κάτσω και να πω: α, τέλεια, τι ωραία. Θα βολευτώ κάπου. Αλλά σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μόνο αναπνέεις, υπάρχεις και είσαι καλά. Και οι άλλοι φροντίζουν για σένα. Είναι πολύ σκληρό. Εγώ το έζησα όλο αυτό πολύ μόνη μου, μέσα μου.
Και ας πήγαινε σε ψυχολόγους.
Τα πάντα είχα. Γιατρούς, ψυχολόγους, τα πάντα. Μέχρι που στην τελευταία μου νοσηλεία, κάπου στα 19 μου. Γιατί εγώ πιστεύω και πάρα πολύ στον Θεό. Μέχρι τα 19 μου ίσως δεν ήξερα τον τρόπο πώς προσευχόμουν, αλλά ξέρεις, δεν ήξερα, δεν ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη. Μέχρι που στα 19 μου, στη τελευταία μου νοσηλεία, στους μεγάλους πόνους, στους ορούς πάνω από το κεφάλι μου, στις μορφίνες που μου βάζανε, γιατί μου έχουν βάλει φάρμακα πολλά βαριά όλη μου τη ζωή, δεν έχεις καμία αίσθηση της πραγματικότητας φυσικά γύρω σου τι συμβαίνει. Μέσα μου είπα: Θεέ μου, σου αφήνω την υγεία μου στα χέρια σου και εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις. Εσύ θα αποφασίσεις για την πορεία της υγείας μου. Ήταν ακριβώς αυτά τα λόγια μου. Από την τελευταία νοσηλεία μου μέχρι σήμερα δεν έχω νοσηλευτεί ξανά.
Παίρνεις όμως τις αγωγές σου, παίρνεις αυτά που χρειάζεται τα κάνεις. Ενώ δεν είναι ότι απλά στα 19 σταμάτησε το πρόβλημα.
Όχι. Το πρόβλημα υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Εννοείται παίρνω κανονικά τις αγωγές μου. Μετά από εκεί βρήκαμε πολύ καλούς γιατρούς, εξαιρετικούς γιατρούς, την πιο κατάλληλη αγωγή για μένα. Ζω με αυτό, πηγαίνω μία φορά το μήνα πλέον στο νοσοκομείο για ένα check-up και όλα αυτά. Αλλά ναι.
Πάντως εγώ το θεωρώ πολύ bold όλο αυτό που έχεις κάνει. Δεν άφησες την κατάθλιψη και την υγεία σου, ας πούμε, να σε κρατήσει μέσα στο σπίτι για πάντα και απλά να ζεις με τη δικαιολογία, γιατί είχες κάθε δικαιολογία να είσαι στο σπίτι σου και να απολαμβάνεις τα χρήματα της οικογένειάς σου. Εσύ όχι μόνο το ανέτρεψες, έχεις βγει έξω και θερίζεις αυτή τη στιγμή. Αυτό και το coaching και όλα αυτά πώς έχουν προκύψει? Βασικά για το coaching θέλω να μου πεις.
Εγώ όταν μπήκα στην εταιρεία που είμαι ακόμα και σήμερα, εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλους speaker στην εταιρεία, οι οποίοι μας κάνουν δύο φορές την εβδομάδα coaching.
Okay.
Όταν λοιπόν συνειδητοποίησα τι θέλω πραγματικά να γίνω στη ζωή μου, είπα ότι εγώ θέλω να μιλάω σε μεγάλες σκηνές, όπως είναι ας πούμε στο Las Vegas με τον Eric Worre. Αυτό ήταν το όνειρό μου εμένα πάντα.
Αυτός είναι coach.
Αυτός είναι mindset speaker.
Okay.
Ναι.
Κάνει τύπου.
Ναι.
Σαν το TEDx, motivational.
Ναι.
Τέλος.
Ας πούμε.
Προσπαθώ να το δώσω για έναν άνθρωπο που δεν το ξέρει, όπως εγώ, ας πούμε.
Εγώ αυτό ήθελα να γίνω όλη μου τη ζωή. Εγώ έχω τέτοιες εικόνες. Κάπου στα 21 έφυγα στην Αμερική τότε. Με το πρώτο μου αγόρι. Το πρώτο μου αγόρι ασχολείται με αυτά τα πράγματα και με έβαλε και εμένα. Είχα τελειώσει τη σχολή μου, ήμουν πάρα πολύ καλά. Είχα πάρει τα πάνω μου, ήθελα να δουλέψω, παρόλο που δεν με άφηναν. Εγώ δούλευα όμως κρυφά και μάζευα λεφτά. Και όλα αυτά που οι γονείς μου δεν ήθελαν να κάνω, τα έκανα όλα.
Τέλειο.
Ναι.
Συνήθως έτσι γίνεται, βέβαια.
Όλα. Και έκανα την επανάστασή μου. Έκανα τα χειρότερα. Έβγαινα έξω πάρταρα, έπινα, ντυνόμουν όπως οι γονείς μου δεν ήθελαν να ντυθώ. Και δεν με ένοιαζε. Λέω, τώρα θα τα κάνω. Ναι. Έχω κάνει τους χειρότερους, τους εφιάλτες πραγματικότητα.
Κάθε γονέας αυτό θέλει να συμβεί.
Πουλούσα πάρα πολλά μεγάλα πακέτα κρύπτο. Που αρχίζουν από 1.200 μέχρι 10.000, 15.000. Είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ να κάνω. Και μετά υπάρχει και το mindset κομμάτι που πλέον το κάνω και εγώ στους ανθρώπους που έχω από κάτω. Γιατί έχω μια ομάδα πλέον με 300 άτομα που την έχω χτίσει με την κολλητή μου. Και
πολλά άτομα.
Πολλά άτομα.
Γενικά όμως είσαι ένας άνθρωπος που λάμπει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Είχες από μικρή, εκτός από το κομμάτι του mindset speaking, είχες την ανάγκη να σε δει ο κόσμος, να βγεις σε σκηνές, όπως έκανες στο My Style Rocks και σάρωσες?
Ποτέ, 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 ποτέ. Κάποιες φορές κάποιος μου είπε, όταν ήμουν στο My Style Rocks, κάποιος του χώρου, δεν θα πω ποιος, μου λέει: Εμιλία, έχεις ένα άστρο, μου λέει, που φωτίζει μόνο του. Είτε το ανακάλυπτες τώρα, είτε το ανακάλυπτες σε οποιαδήποτε ηλικία, αυτό θα κάνει μόνο του τη δουλειά. Και εδώ μου λέει, ναι, πιστεύω ότι έχεις έρθει με κάποιο σχέδιο, αλλά είναι, μου λέει, και όλη αυτή η ενέργεια που θα σε οδηγεί πάντα. Και το πιστεύω είναι... αυτό.
Και καταρχάς είχες το mindset ότι είσαι η βασίλισσα του σύμπαντος.
Ναι, δεν μπορείς να μπεις διαφορετικά εκεί. Θα σε φάνε λάθανο.
Θες να μου μιλήσεις λίγο για όλη αυτή την περίοδο του My Style Rocks?
Εμένα μου λέγανε My Style Rocks και έλεγα όχι. Εγώ πάντα ντυνόμουν, μ' άρεσε να περιποιούμαι, γιατί μ' αρέσει να ζω την κάθε στιγμή. Έχω φτάσει τόσο πολύ κοντά στο θάνατο που λέω όχι. Εγώ είμαι, τώρα το ζω και τέλος. Το είχα πάντα λοιπόν αυτό. Και κάποια στιγμή ήταν Νοέμβρης και μου λέει, μία από τις κολλητές μου λέει, να σου πω, μου λέει, σου έκανα μία αίτηση στο My Style Rocks. Και σου λέω, όχι. Εν τω μεταξύ, εγώ κάνω πάρα πολύ manifesting στη ζωή μου. Πάρα πολύ. Οτιδήποτε έχω κάνει, έχω καταφέρει, το έχω πρώτα φανταστεί. Εκείνη την περίοδο έλεγα, κάνα πεντάμινο πιο πριν, ξέρω εγώ, συνέχεια όμως, λέω, θέλω κάτι τόσο μεγάλο που να αλλάξει όλα τα δεδομένα της ζωής μου. Πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό. Δεν θέλω, ήμουν σε μια σχέση, okay, όλα ήρεμα στη ζωή μου. Θέλω κάτι να ταράξει τα νερά. Και έρχεται αυτό. Μέχρι που ήρθε αυτό, εγώ δεν το πίστευα. Πήγα στην πρώτη οντισιόν, με κοιτούσα με μισό μάτι, γιατί είχα πάει πολύ...
Ναι, μπίτσο.
Και μου λένε, Εμιλία, γιατί ήρθες σήμερα εδώ? Και λέω, γιατί δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω.
Σ' αγαπώ, ρε μαλάκα.
Και εκεί άρχισε ο ρόλος της Βόντος. Αυτό ήταν. Εγώ πλακώθηκα πρώτα απ' όλα με άτομο της παραγωγής εκείνη τη στιγμή. Μου λένε, ωραία, και τι φοράς? Λέω, δεν βλέπετε? Λέω, τι φορά? Πρέπει να τα εξηγήσω κιόλας. Και μου λέει, και δεν θεωρείς ότι είναι πολλές γυναίκες καλοντυμένες, κακοντυμένες? Κάτι μου είπε. Τι λέω, όχι, τι λέω. Θεωρώ ότι πάρα πολλές γυναίκες είναι κακοντυμένες.
Queen.
Και έφυγα, και έφυγα. Και μου λένε, πού θα πας? Θα πας κάπου τώρα? Γιατί ήταν γιορτές, ήταν πρωτοχρονιά. Λέω, ναι, λέω, θα πάω στο Κουρσεβέλ.
Οπότε εκεί το κάνεις και λίγο επίτηδες. Ή σου βγήκε τύπου από θυμό? Σφασί, άντε που ήρθα εδώ πέρα και μου χαλάτε και το χρόνο.
Ναι, το έκανα, λέω, δεν φτάνει που ήρθα. Δεν φτάνει που ήρθα. Λοιπόν, και εκεί άρχισε όλο το σχέδιο για, για το όλο κόνσεπτ.
Για την Εμιλία Βόντος.
Ήρθε πίσω μια συγκεκριμένη, τέλος πάντων, γυναίκα και μου λέει, μη φύγεις, μου λέει. Μη φύγεις το Κουρσεβέλ, μου λέει, γιατί θα σε χρειαστούμε. Λέω, εντάξει, λέω, να περιμένετε μετά το Κουρσεβέλ.
Και τελικά έφυγες.
Εννοείται πως έφυγα. Και έφυγα και ήρθα 3 Γενάρη. Και 6 Γενάρη είχαμε το πρώτο γύρισμα.
Οκ, okay, άρα εσύ, ρε παιδί μου, πήγες, κατάλαβες ότι κάπως πρέπει να ακολουθήσεις μία περσόνα, έκανες κατευθείαν εντύπωση, που είναι λίγο σπάνιο, γιατί όλοι προσπαθούν να κάνουν εντύπωση.
Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι δεν θέλω να αρέσω. Δεν έχω ανάγκη να γίνω αρεστή. Οπότε δεν με νοιάζει. Θα είμαι έτσι όπως θεωρώ εγώ ότι πρέπει να είναι η περσόνα μου. Θα είμαι και λίγο πιο beach, θα είμαι και λίγο πιο diva, θα είμαι και λίγο πιο υπεροπτική. Θα έχω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να έχω, που δεν έχω σαν άνθρωπος. Τα έχω σε λίγο.
Ισχύει, γιατί η αλήθεια είναι ότι είσαι πάρα πολύ γλυκιά και πάρα πολύ... Δεν ξέρω, μου βγάζει, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο πολύ χαρούμενο. Ενώ στο My Style ήσουν, εντάξει, πέρασε και εσύ τη φάση σου και φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι που συνέχεια πρέπει να βρίσκεις outfit, concept, να πηγαίνεις να ψωνίζεις. Ακούγεται εύκολο, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να σας είχε και τα γυρίσματα από τα άπειρες ώρες. Γιατί έχουμε έρθει εμείς σε γύρισμα με τον Δημήτρη από εδώ πέρα και είχαμε μείνει 5 ώρες για μισό επεισόδιο.
Είχατε έρθει στο πιο δύσκολο επεισόδιο εκείνη τη χρονιά.
Όχι, παιδιά, μπορώ να το πω αυτό.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Σε κάποια φάση εκεί είχαμε πάει να δούμε, γιατί εμείς πραγματικά είναι η μόνη σεζόν που έπαθα τέτοια αγάπη και τότε είχα φέρει και τον Κουδουνάρη. Εκείνη τη χρονιά πρέπει να τον είχα φέρει.
Ναι.
Λίγο αφού τελείωσε, τέλος πάντων.
Ναι.
Και πήγαμε τέλος πάντων να παρακολουθήσουμε ένα επεισόδιο από κοντά και έτυχε εκείνη τη μέρα, παιδιά, γίνεται ένα τριμπούρδελο, θα το πω. Η Εμιλία παθαίνει mental, σηκώνεται και φεύγει από το πλατό. Πηγαίνει στο καμαρίνι, την κυνηγάει όλη η παραγωγή από πίσω. Δεν θα πούμε τι έγινε τότε.
Όχι, ναι.
Και αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς είχαμε καταλάβει τι έγινε, γιατί δεν το... κάτι ήταν από πριν, ρε παιδί μου, που εμείς δεν το είχαμε. Ή από προηγούμενο επεισόδιο, από προηγούμενο γύρισμα, δεν ξέρω. Και σταμάτησε το γύρισμα για πάνω από μία ώρα, με όλη την παραγωγή να είναι μέσα στο καμαρίνι μόνη της με τη Βόντος. Και σε κάποια φάση βγήκες και είναι τότε που σε χαιρετήσαμε τύπου και είσαι σε φάση. Ναι, φοράγες αυτό το τέλειο μαλάκα, το στραφταλιζέ, το μακρύ.
Το χρυσό.
Αυτό
χρυσό,
ήταν. Ναι. Πραγματικά, ακόμη το θυμάμαι. Ναι, ήταν δύσκολο επεισόδιο.
Πολύ ωραίο επεισόδιο. Και μόλις κατέβηκα από το stage, πήρα απλά τον πατέρα μου τηλέφωνο και έναν δικηγόρο.
Τέλειο.
Και λέω σε όλους, λέω μη με ακουμπάτε, λέω τώρα και μου μιλάτε. Και όλοι ήταν γύρω μου και απλά κοιτούσαν. Τι θα κάνω. Και έξω ήταν το ταξί μου. Και εγώ απλά έβγαλα τα ρούχα και ήμουν έτοιμη να φύγω. Δεν θα πω τη συνέχεια μετά. Αυτά.
Τέλο πάντων, αυτό που έχω να πω είναι ότι μετά εγώ το είδα στην τηλεόραση το επεισόδιο και είναι εκεί που. Δεν θυμάμαι, έδειξε που έφυγε. Έδειξε που έφυγε και μετά έρχεσαι και ίσω σε φάση. Ήταν τα απότομα cuts που γίνονται στα επεισόδια που από τη μία είσαι. Αυτό φεύγω, δεν το ξέρω. Και μετά είσαι. Συγγνώμη. Ναι. Τι δέχομαι.
Λάθο.
Και εκεί μετά κατάλαβα, γιατί έβλεπα και τα κορίτσια πίσω στις καρέκλες να είναι έτσι από τις ώρες γυρισμάτων. Και έλεγα, μαλάκα, πρέπει να περνάνε πολύ δύσκολα τα κορίτσια.
Φρίκι. Εμείς κοιμόμασταν στο σκαμπό.
Μα φαινότανε που το είδα από κοντά, γιατί στα πλάνα. Εντάξει, έχω πιάσει τη Χριστιάνα μερικές φορές να είναι από πίσω. Αλλά αυτό το καταλαβαίνει μόνο άμα το βιώσει από κοντά.
Εννοείται. Μας έπιανε ο ύπνος κανονικά. Και μετά σου φώναζε η Κατερίνα. Εμιλία, για πες μας για το look. Ναι, να πω για το look. Και θα ξυπνήσω λίγο. Όχι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν η περίοδος που κάναμε 3 γυρίσματα την μέρα. Και κρύο, και κατάθλιψη, και 12 γυναίκες με περίοδο. Άστα. Χαμός.
Το πιο δύσκολο για σένα στο κομμάτι του My Style Rocks ποιο ήτανε? Τα outfit. Το να πηγαίνεις σε όλα αυτά τα μαγαζιά, το κομμάτι της έκθεσης, επηρέασε καθόλου αρνητικά η έκθεση? Σου κάνω όλες τις ερωτήσεις μαζί.
Σχετικά με την έκθεση δεν πήρα χαμπάρι.
Την αγάπη του κόσμου.
Την αντιλήφθηκα όταν τελείωσε όλο αυτό.
Okay.
Πολύ αργότερα. Εγώ κοιμήθηκα άγνωστη και ξύπνησα την επόμενη μέρα και παντού γράφαν το όνομά μου. Και λέω εντάξει, έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε το hate. Δηλαδή, έβλεπα hate comments και γελούσα. Λέω, εντάξει, όλα καλά.
Δεν σε επηρεάσανε.
Ούτε λίγο. Εκεί που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν δύο συγκεκριμένες σελίδες που ουσιαστικά κάνουν χιούμορ και τα λοιπά, αλλά καθόλου χιούμορ δεν κάνουν. Κάνουν απλά ένα στεγνό bullying.
Κακοποιητικές σελίδες, λες.
Κακοποιητικές σελίδες. Που βγάζαν πράγματα και ιστορίες για αγρίους και ήταν τόσο obsessed μαζί μου. Και όσο αυτές ήταν obsessed, εγώ ήμουν ακόμα πιο obsessed με αυτό που έκανα εκεί μέσα. Και γελούσα ακόμα και στο τελευταίο επεισόδιο, τον τελικό, οι συγκεκριμένες σελίδες είναι μία και άλλη μία που αντιγράφει αυτή την μεγάλη, ας πούμε. Είχαν βγάλει ότι η Βόντος κερδίζει το My Style Rocks και ο τίτλος είναι αγορασμένος από έναν μεγάλο χορηγό. Και αυτό το έχω ακόμα σε screenshot. Και τα βλέπω και γελάω και λέω. Καταλαβαίνεις ότι εκεί μετά ξεπερνάει το hate, ότι απλά δεν τη γουστάρω την τύπησα γιατί είναι ψωνάρα, γιατί κάνει flex, γιατί οτιδήποτε. Εκεί πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Θα μπορούσα να το κινήσω όλο αυτό νομικά και να το πάω εκεί που θέλω εγώ. Δεν ήθελα να τους δώσω αυτό το cloud που ήθελαν. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν ήθελα να τους δώσω αυτή τη νίκη που εκείνοι περίμεναν από μένα, να τους ανεβάσω ή εγώ να κατεβάσω τον εαυτό μου ή την περσόνα μου για αυτούς. Σε καμία περίπτωση. Αυτοί οι τραμπουκισμοί πίσω από το πληκτρολόγιο δεν είναι για μένα και δεν περνάνε εδώ. Εγώ έχω περάσει πάρα πολλά αγάπη μου στη ζωή μου για να με επηρεάσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πάρα πολύ λίγο στα μάτια μου. Εμένα με επηρέαζε, ας πούμε, ο κύριος Κουδουνάρης που μου έλεγε. Για τον χαρακτήρα μου.
Το ψυχολάξι μου, δεν αντέχω.
Ναι. Οι μόνοι σχολιασμοί που με επηρέαζαν και έλεγα πρέπει να γίνω καλύτερη είναι οι σχολιασμοί του Στέλιου Κουδουνάρη. Γιατί τον εκτιμώ τόσο πολύ, τον αγαπάω τόσο πολύ σαν άνθρωπο που ήθελα στα μάτια του να είμαι και καλή και καλοντημένη. Αλλά είχα και την περσόνα μου που δεν μπορούσα να τη βγάλω από πάνω μου.
Ισχύει, ναι, εντάξει. Έπρεπε να είσαι και δεν έπρεπε να τη σπάσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο Κουδουνάρης, ενώ στην τηλεόραση φαίνεται πολύ, ρε παιδί μου, απρόσιτος και πολύ ξινός, στην πραγματικότητα είναι μία γλύκα.
Είναι άλλος άνθρωπος. Ναι. Είναι ψυχούλα. Φροντίζει
και
πάρα πολύ.
Και ξέρει πολύ καλά το ρόλο του.
Πάρα πολύ. Πανέξυπνος άνθρωπος, πολύ δυνατός σε θέματα χαρακτήρα. Μαθαίνεις δίπλα του. Μαθαίνεις από αυτά που λέει. Εγώ κάθε φορά που διαβάζω κάποια συνέντευξή του, λέω θα πάρω και αυτό για μένα, θα πάρω και το άλλο. Πετυχημένος, δίκαιος, κοφτός στο λόγο του, δεν σου αφήνει περιθώρια για πολλά και εμένα αυτό μου αρέσει.
Μιας που μιλήσαμε λίγο για τη φάση με το τελικό του My Style Rocks, θα ήθελες να μου πεις τίποτα γι' αυτό. Γιατί νομίζω, όχι μόνο εσύ, γενικά έπαθε η κοινωνία ένα σοκ, ρε παιδί μου, όταν...
Κοινωνικό σοκ.
Έγινε ένας χαμός στον τελικό.
Δεν μπορώ να σου πω τι συνέβη, γιατί δεν γνωρίζω. Μπορώ να σου πω όμως 1000% ότι εμένα ο κόσμος με έβγαλε νικήτρια και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας θεός, καμία παραγωγή, κανένα κανάλι, κανένας χορηγός, τίποτα. Αυτό έχω να πω μόνο. Και αυτό το οφείλω φυσικά στους ανθρώπους που με ανέδειξαν. Είναι ο κόσμος σε ανεβάζει και ο κόσμος σε κατεβάζει.
Βλέπεις εσύ καθόλου τώρα My Style Rocks, μετά το δικό σου, είδες. Επίσης πήγες και σαν κριτής.
Πήγα σαν κριτής, πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν τιμή μου που βρέθηκα εκεί ξανά.
Σου πήγαινε τόσο πολύ ακόμη και όταν το έκανες στη δική σας σεζόν που πήγαινε στη θέση του Σκουλού.
Ναι.
Ναι, σου πήγαινε πάρα πολύ τη φάση όλη αυτή. Προετοιμάζω, έκανες το manifesting σου εσύ.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πρώτα τα φανταζόμαστε, μετά γίνονται πραγματικότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαι έτοιμη, αλλά σίγουρα αν ποτέ κάτι τέτοιο θα γινόταν, θα είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά πριν.
Είσαι άνθρωπος που δουλεύεις πολύ πριν πας να κάνεις κάτι.
Είμαι άνθρωπος που αν πιάσω κάτι στα χέρια μου πρέπει να γίνουμε επιτυχία. Πρέπει. Δεν υπάρχει plan B, υπάρχει μόνο plan A. Θα γίνει τέλος. Και γίνεται.
Για σένα η μόδα είναι πολύ σημαντική.
Ναι.
Σωστά, είναι κομμάτι της ζωής σου. Γιατί τουλάχιστον στο παιχνίδι το έκανες να φαίνεται ότι πραγματικά you know your shit. Ότι ξέρεις.
Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου η μόδα. Ό,τι και να κάνω στη ζωή μου, ακόμα και στο γραφείο όταν πήγαινα κάποτε, ντυνόμουν έτσι όπως έπρεπε να ντυθώ. Θα είμαι πάντα stylish από το πρωί μέχρι το επόμενο πρωί. Θα κοιμηθώ stylish. Προσέχω πάρα πολύ τον εαυτό μου.
Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις φαντάζομαι outfits για το κρεβάτι.
Εννοείται. Εννοείται. Έχω πιτζαμούλες σατέν.
Να πω κάτι. Καταρχάς, εγώ τρελαίνομαι γι' αυτό, γιατί εγώ πετάω κάτι πάνω μου και απλά κοιμάμαι.
Ωραίο αυτό.
Θα ήθελα μία μέρα να ζήσω τη ζωή σου, να δω πώς είναι, ρε παιδί μου, να είσαι τόσο προσεγμένη στα πάντα.
Έχω τις πιτζαμούλες μου τις σατέν που πρέπει να είναι πάντα συνδερωμένες, μοσχομυριστές, τα σεντόνια μου, τα λευκά πάντα. Είμαι τελειομανής πάρα πολύ. Δεν το θέλω αυτό, αλλά δεν μπορώ να το αποβάλω.
Θύμισε μου τι ζώδιο είσαι.
Ζυγός με ταύρο.
Φαίνεται ο ζυγός, η αλήθεια είναι πάρα πολύ.
Φαίνεται.
Από το good taste.
Ναι, να το έλεγα και αυτό για τους άντρες. Δεν μπορώ να το πω φυσικά. Δεν έχω καθόλου καλό taste εκεί.
Εντάξει, μια χαρά ήταν αυτός που βλέπαμε κάποτε.
Λέω,
και ποιος είναι μια χαρά τελικά στη ζωή μου. Όλοι κάνουμε λάθη, Εμίλια Βότρο.
Να σου πω κάτι. Μπορεί κάποια στιγμή να... και με γυναίκα να είμαι. Νομίζω θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη. Μπορώ να πω με ποια θα μπορούσα να ήμουν.
Εννοείται, θέλω πάρα πολύ να μάθω.
Με την Σοφιάνα.
Okay. Θυμάμαι
τη Σπίνουλα.
Θυμάμαι που είχες πει σε ένα επεισόδιο
για την Όλγα
και το είχαν κάνει TikTok μετά. Έχεις δοκιμάσει κάτι ποτέ με κοπέλα?
Όχι μέχρι τώρα. You never know.
Εντάξει.
Μπορεί να ολοκληρωθώ, ας πούμε, σαν γυναίκα, γιατί εγώ θέλω πάρα πολύ να κάνω παιδιά.
Καλά, δεν σημαίνει το ότι θα κάνεις κάτι με κοπέλα. Δεν μπορείς
και δεν θα μπορώ να κάνω παιδιά. Σωστό και αυτό. Το έχω σκεφτεί και σαν ενδεχόμενο. Αλλά ίσως θέλω να το κάνω λίγο πιο παραδοσιακά. Και ίσως μετά να αλλάξω. Έχω τέτοιες εικόνες. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή εγώ σαν άνθρωπος.
Ενώ είσαι πολύ. Ρε παιδί μου, βγάζεις ένα ότι είσαι πολύ αυστηρή με έναν τρόπο. Είσαι πολύ. Έχεις τα κουτάκια σου. Δηλαδή, δεν νιώθω ότι είσαι ένας πολύ, ρε παιδί μου, random άνθρωπος που θα κάνεις άκυρα πράγματα.
Ναι.
Είναι σαν να τα έχεις προγραμματίσει όλα, να τα έχεις τα κουτάκια τους, να θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Είμαι αυστηρή με τα προγράμματά μου, είμαι αυστηρή με τις δουλειές μου, είμαι αυστηρή με το τι θα βγάλω προς τα έξω.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό.
Αυτό βγάζεις.
Είμαι. Αλλά
οπότε αυτό
πάντα...
μου κάνει εντύπωση. Βέβαια και αυτό το έχεις προγραμματίσει ακόμη. Ότι θα κάνω πρώτα την οικογένειά μου και μετά από μία-δύο σχέσεις που θα κάνω, θα τα φτιάξω και με μία κοπέλα για δύο μήνες.
Στα κουτάκια μου αφήνω πάντα περιθώριο για να μπει και να βγει ό,τι θέλει στη ζωή μου. Από όλες τις απόψεις. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή στο να μάθω καινούργια πράγματα, να μπουν καινούργιοι άνθρωποι στη ζωή μου, να. Οτιδήποτε. Είμαι πολύ ανοιχτή.
Πιστεύεις ότι η μόδα είναι ένα είδος πολυτέλειας? Τύπο ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει χρήματα μπορεί να είναι stylish?
Εσύ, 1000%. Η μόδα δεν έχει περιθώριο. Η μόδα είναι τέχνη. Η τέχνη δεν έχει όρια. Τέχνη μπορεί να κάνεις με ρούχα από την λαϊκή, άμα έχεις ταλέντο και μπορείς. Και έχω δει τέτοιες περιπτώσεις που έχω, και ειδικά τώρα στο TikTok που βλέπουμε πάρα πολλά. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Μπορείς να κάνεις με second hand, με thrifted, με ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις μόδα. Αρκεί να το έχεις, να το αγαπάς και να το εξελίξεις. Η εξέλιξη για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική σε κάθε τομέα της ζωής μας. Δεν μπορώ το να είσαι σταθερός και να πεις τώρα, οκ, βολεύτηκα, όλα καλά. Όχι, εξέλιξη παντού. Οπότε η μόδα, ναι, δεν έχει περιθώριο να πεις ότι χρειάζεσαι πάρα πολλά λεφτά για να κάνεις μόδα.
Θα περιμέναμε να δούμε τίποτα από σένα, από κανένα ρουχαλάκι, θα έφτιαχνε σειρά ρούχων?
Ποτέ. Δεν θέλω να το κουμπίσω το ρούχο στη ζωή μου. Μπορεί να κάνω κάποιο collab με κάποια εταιρεία, ναι, που έχω συζητήσει κάτι, αλλά πρέπει να είναι τόσο τέλεια, τόσο αυτό, να βαριέμαι, okay, δεν
ναι,
μπορώ.
Σαν τον κουδουνάρι και εσύ που είναι τελειομανή.
Θέλω απλά να το κάνει κάποιος άλλος, να το φορέσω και να δείχνει τέλειο πάνω μου. Κάτι άλλο όμως που θα κάνω είναι skincare.
Αυτό ναι, ρε. Ναι. Είσαι, γι' αυτό είσαι. Γιατί καταρχάς έχεις και αυτό το δέρμα που δεν γίνεται να μην κάνεις κάτι.
Είμαι obsessed με αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και επειδή όλη μου τη ζωή μου είναι με επιχειρηματίες και γενικά κινούμε σε αυτά τα νερά, σίγουρα θα κάνω κάτι δικό μου και αυτό το δικό μου θα είναι κάτι σε skincare. Αυτό. Θα με δείτε να κάνω, εκτός από τα πολλά άλλα φυσικά που κάνω στην καθημερινή μου ζωή και είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Όπως το κρυπτο τέτοιο. Το κρυπτο τέτοιο της ομιλίας.
Όποιος θέλει, παιδιά, έρχεται, έτσι. τότε είχαν βγάλει και σκάμ και αυτά. Τα κρυπτο για κάποιους είναι σκάμ, για κάποιους άλλους είναι σκάμ. Οκ. Okay. So what? Η Αμερική έχει πλουτίσει από τα κρυπτο. Γίνεσαι πλούσιος overnight, ας πούμε. Άμα το κάνεις και σωστά. Ναι. Άμα έχεις και την οτροπία. Εμείς εδώ δεν έχουμε την οτροπία για τα βασικά. Θα έχουμε για τα κρυπτο. Όχι, βέβαια.
Ας γυρίσουμε λίγο πίσω στο κομμάτι της καταγωγής. Εσένα φαντάζομαι σε ενόχλησε κάπως αυτό που είπες και εσύ, ότι σε ενόχλησε λίγο τρόπος που έγινε όλο αυτό το επί τούτου από που είσαι κτλ. Εκτός τηλεόρασης, γιατί φαντάζομαι ότι στην τηλεόραση πλέον δεν γίνεται να σε αντιμετωπίσει κάποιος ρατσιστικά.
Φοβούνται, αγάπη μου. Όχι, δεν γίνεται. Γίνεται. Το κάνουν. Αλλά το κάνουν με τρόπο. Είναι μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή που αν την ξεπεράσεις θα ξεφτυλιστείς όλο το Πανελλήνιο. Επιλέγεις λοιπόν πώς θα το κάνεις. Όχι ότι δεν το κάνουν. Εγώ βλέπω συνεντεύξεις, όχι μόνο για από που είσαι και όλα αυτά. Εγώ βλέπω και συνεντεύξεις που δίνουν άνθρωποι που λένε ότι είμαστε εναντίον, ας πούμε, της ομοφιλοφιλίας. Ή είναι αμαρτία. Αυτά τα βλέπω και γελάω. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο ίδιος που θα πει το κολαλβανός ή κολαλβανίδα, που το βλέπω αυτό στο TikTok, στα comments, δεν καταλαβαίνεις. Είναι ο ίδιος ακριβώς που θα πει ο πουσταράς, ο ανώμαλος, ο άρρωστος, είναι ο ίδιος. Είναι η ίδια νοοτροπία. Η νοοτροπία αυτή δεν αλλάζει. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σαν χώρα, γιατί εγώ την Ελλάδα την νιώθω χώρα μου. Για να λέμε την αλήθεια.
Μεγάλος, παιδάκι.
Συγγνώμη κιόλας. Μπορεί κάποιος να τους ενοχλεί, δεν με αφορά και καθόλου. Δεν θα αλλάξει αυτό. Αυτό υπάρχει στην κοινωνία μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν πάει να βγάλει ο Μητσοτάκης όσους νόμους θέλει για ισότητα. Δεν θα υπάρξει ισότητα. Όλα από κάπου αρχίζουν. Το καζάνι αυτό βράζει. Κάποιες φορές πιο πολύ, κάποιες φορές πιο λίγο. Το θέμα είναι ότι δεν σβήνει, δεν το σβήνει κανένας, δεν μπορεί να το σβήσει κανένας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να η κοινωνία να σε αποδεχτεί για αυτό που είσαι. Να μην φοβάσαι. Εγώ δεν θέλω αύριο, μεθαύριο το παιδί μου να φοβάται να πει ότι είμαι γκέι, ρε πούστη μου. Τι! Για μένα οι γκέι είναι οι εξυπνότεροι άνθρωποι. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι αυτοί που πρέπει να αποδεικνύουν συνέχεια ότι μπορούν. Έχω φίλους γκέι που κάνουν καριέρα και λες τώρα, oh my god. Είναι αυτοί που δουλεύουν περισσότερο, που θέλουν πιο πολύ, που αγαπάνε πιο πολύ, γιατί όλη τη ζωή τους πρέπει να αποδεικνύουν.
Και να πολεμάνε το μίσος που μπορεί να τρώνε.
Είναι δύσκολος ο αγώνας. πάρα πολύ δύσκολος. Και είναι ακόμα πιο δύσκολος ο αγώνας της αποδοχής. Είτε είσαι από άλλη χώρα, είτε έχεις άλλα θέλω, είτε οτιδήποτε.
Μα ξέρεις ποιο είναι το θέμα, θυμάμαι, γιατί εμένα η γενιά μου ήταν τα περισσότερα παιδιά που είχαν έρθει από Αλβανία. Δηλαδή, είχα πολλούς συμμαθητές, συμμαθήτριες που κάναμε παρέα και μεγαλώνοντας. Και όλοι φοβόντουσαν να το πούνε. Γιατί υπήρχε τρομερός ρατσισμός με αυτό το πράγμα. Ενώ εμείς δεν το βλέπαμε έτσι, γιατί εμείς ήμασταν παιδιά, αλλά από τους γονείς, ρε παιδί μου. Α, δεν θα κάνεις παρέα με αυτόν, είναι Αλβανός.
Ναι.
Δεν μου είχε τύχει εμένα, πάλι ναι. Καλά, αλλά το θυμάμαι από τα άλλα παιδιά, ρε παιδί μου. Εμένα δεν την έννοιαζε η μάνα μου ποιο κάνω παρέα. Το θυμάμαι όμως να υπάρχει πολύ και να λέω, μα γιατί.
Είναι τρομερό.
Και ντρεπόντουσαν και τα ίδια τα παιδιά να πούνε ότι είναι από την Αλβανία, γιατί φοβόντουσαν την αντίδραση, ρε παιδί μου, του.
Είναι τρομερό και εγώ το έχω νιώσει σε μικρότερη ηλικία. Να με ρωτάνε, ας πούμε, μπορεί σε τραπέζια ή έξω ή σε... όταν πήγαινα, ας πούμε, για δουλειά, από πού είσαι και να έλεγα, από εδώ. Είναι τρομερό, είναι άσχημο. Δεν είναι ωραίο.
Γιατί σε κάνω να νιώθεις άσχημα για... Μαλάκα, δηλαδή.
Χωρίς λόγο, δεν υπάρχει λόγος.
Κανένας λόγος.
Γιατί εγκληματίες έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, βιαστές έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, κλέφτες έχουμε και εδώ, τα πάντα, παντού.
Ένας Έλληνας που θεωρεί ότι είμαστε οι βασιλιάδες του κόσμου και εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία και έχουμε τέτοιο πολιτισμό και πάνε στο εξωτερικό και τους μεταχειρίζονται σαν να είναι σκουπίδια. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε εκεί για να καταλάβεις πόσο μαλάκα είσαι όταν είσαι ρατσιστής.
Ναι. Και εγώ το έχω νιώσει αυτό και στο Λος Άντζελες. Ήμουν σε ένα συγκεκριμένο μπαρ που ανοίγει μόνο το μεσημέρι. Το έχω ζήσει όμως από τη μεριά ότι τύπου από πού έρχεσαι. Λέω από την Ελλάδα. Και μου λέει ο τύπος, μου λέει, πού είναι η Ελλάδα. Και του λέω Μύκονος. Α, μου λέει Μύκονος. Ναι. Και του λέω εκεί είναι η Ελλάδα.
Μύκονος, yeah.
Ναι. Δηλαδή... Ας μην είμαστε ρε φίλε τόσο. Γιατί όταν βγαίνουμε έξω και λέμε Ελλάδα και εκεί αντιμετωπίζεις πολλά θέματα. Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό.
Γιατί τους Έλληνες δεν τους είχαν για κλέφτες, για αργόσχολους, για...
Τεμπέληδες. Ού, θα σου πω εγώ. Που έχω ζήσει στο εξωτερικό. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Έχω δει πολλές εικόνες. Πας στην Αγγλία και χαίστηκαν από που είσαι. Άσπρος, μαύρος, λευκός, κίτρινος, who cares.
Θέλω να μου πεις λίγο πώς φαντάζεσαι τους φανς σου. Δηλαδή, τι παιδιά είναι οι φανς σου. Όλοι έχουμε ένα κοινό. Εγώ δηλαδή έχω μια εικόνα για το πώς είναι το κοινό μου. Όχι εμφανισιακά, σαν χαρακτήρες, ρε παιδί μου.
Εγώ έχω γνωρίσει πολλούς φανς μου και είναι πολύ καλά παιδιά. Σε κάθε γιορτή, ακόμα και στον Άγιο Βαλεντίνο, μου στέλνουν δώρα, λουλούδια στο σπίτι μου. Δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, οικογένειες. Θα πω μια περίπτωση οικογένεια από την Άξο που έχουν ζαχαροπλαστείο. Που μου στείλαν, τι να σου πω, ένα πακέτο τεράστιο, ας πούμε, με όλα τα καλούδια μέσα και ήμουν σε φάση, τι καλό έχω κάνει σε αυτή τη ζωή για να δέχομαι τέτοια αγάπη. Και μου στέλνουν πολύ ωραία πράγματα και είναι άνθρωποι ωραίοι, γαμάτοι.
Εσύ είσαι influencer πλέον, αναγκαστικά. Έχεις followers.
Ναι.
Και εμένα δεν μ' αρέσει να το λέω για μένα, δυστυχώς.
Δεν μ' αρέσει καθόλου.
Ναι, είναι εσένα γιατί δεν σ' αρέσει αυτός ο όρος.
Δεν με ενοχλεί, μ' αρέσει πάρα πολύ, αρκεί να γίνεται σωστά. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν το κάνω. Εγώ ας πούμε θα ήθελα να είμαι όποιοι γνωρίζουν πραγματικά Ευαγγελίας Μυρνιωτάκη. Να κάνω αυτό το influencing.
Το influencing κατά την ταπεινή μου άποψη δεν σημαίνει ότι είμαι επαγγελματίας influencer, δείχνω τη ζωή μου στα social media και πουλάω προϊόντα. Για μένα οποιοδήποτε άνθρωπος έχει κάποιο κοινό στα social media θεωρείται influencer. Κάποιος που επηρεάζει τη ζωή κάποιον άλλου νου.
Αυτό είναι.
Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις τάσεις της μόδας ή οτιδήποτε μόνο.
Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, απόλυτα. Γι' αυτό και είπα ότι πρέπει να γίνεται σωστά. Το να πουλάμε μόνο προϊόντα, αυτό δεν σε κάνει influencer. Αυτό σε κάνει πολύ καλό πολιτή στα social media. Τα κάνεις όλα sold out, το κάνεις πάρα πολύ καλά. Και αυτό. Απλά... ας πούμε το Instagram είναι το shop σου, είναι η επιχείρησή σου.
Το πιάνω αυτό που λες και αλήθεια είναι ότι ειδικά σε αυτά τα μεγάλα προφίλ, ας πούμε, που διαφημίζουν συνέχεια διαφορετικά προϊόντα, λίγο το κοινό πρέπει να αποκτάει μία κρίση για το τι είναι τελικά καλό από αυτό που δείχνει η εκάστοτε influencer ή η εκάστοτε influencer. Τι αξίζει και τι όχι. Γιατί έχει τύχει να στείλω, ρε παιδί μου, σε μία influencer και να της πω «Πολύ ωραίο αυτό που έδειξες, να το πάρω, αξίζει» και μου λέει «Ούτε καν μην τολμήσεις, είναι χάλια». Και ήμουν σε βάση «Γιατί το διαφήμισες τότε».
Γιατί, ναι. Συμφωνώ.
Δηλαδή, πόσα λεφτά να πήρε τώρα από αυτό το κολόπραμα, ας πούμε, που ήταν. Μιλάμε τώρα για κάτι φτηνό, έτσι. Όχι. Δεν διαφήμισε κινητό, δεν διαφήμισε, ξέρω, κάποιο ποτό.
Αντιλαμβάνομαι αυτό που λες. Το καταλαβαίνω και έχω μπει και εγώ σε αυτό το τρυπάκι τώρα να δίνω κάποια πράγματα στο κοινό μου. Όχι που δεν τα πιστεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω κάτι στο Instagram μου που να μην το πιστεύω και να μην μ' αρέσει και να μην με αντιπροσωπεύει. Φυσικά όμως έχω κάνει και πράγματα μόνο επειδή το συμβόλαιο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Okay. Δεν με τιμά. Δεν μ' αρέσει να το κάνω και θέλω να το κόψω σύντομα. Δεν θέλω καν να πουλάω βασικά από το account. Δεν μ' αρέσει. Και δεν θέλω συνέχεια να δίνω giveaway και giveaway, γιατί μετά ο κόσμος σε θέλει μόνο γι' αυτό. Για τίποτα άλλο. Και δεν έχεις ποιοτικό κόσμο. Γιατί αυτός ο κόσμος παραμονεύει να του δώσεις ένα κινητό, 1000 ευρώ, ένα χαλί, ένα καναπέ, μια ξαπλώστρα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι influencing. Δηλαδή, σου δίνω δώρα, σου κάνω giveaway, κάθε μέρα σου δίνω, σου δίνω, σου δίνω, για να μείνεις εκεί, για να φέρεις κι άλλο κόσμο σαν εσένα. Φίλε, όχι, δεν σε θέλω. Γιατί δεν σε έχω καν ανάγκη. Απλά για να αυξάνει το αριθμό στους followers. Όχι, δεν γουστάρω. Και πολλοί βάζουν και fake followers. Δεν υπάρχει λόγος.
Αυτό ρε παιδιά πάλι.
Είναι τρομερό.
Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι σε κρίνουν επιφανειακά? Ότι, α, εντάξει, Εμιλία είναι ένα πλουσιο κόριτσο που, okay, και τι ξέρει.
Πάντα.
Α.
Όλη μου τη ζωή. Είτε... Τι να σου πω, δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα, μόνο από την εμφάνιση. Είτε θα φορέσει κοντό, είτε θα φορέσει εξώβυζο, είτε θα φορέσει. Ό,τι και να κάνει, θεωρώ ότι ο κόσμο θα σε κρίνει μόνο από αυτό που βλέπει. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει καν να αποδεικνύω το αντίθετο. Αυτό πιστεύει, φίλε, μια χαρά, κράτα το για σένα. Δεν με αφορά. Δεν θα κάτσω να σου πω, α, είμαι κάτι άλλο, κάνω πολλά πράγματα στη ζωή μου, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Δεν με αφορά πλέον. Μεγάλωσα όμως για να έρθω σε αυτό το mindset. Δηλαδή, έχω κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου για να μην με αφορά, για να πω ότι I don't give a shit.
Κάποτε σε ένοιαζε όμως. Ήσουν σε φάση, ξέρω εγώ, ότι ναι, και γιατί αυτό είναι έτσι μαζί μου, αφού δεν είμαι μόνο αυτό. Δεν είμαι μόνο μία καλοντημένη γκομενάρα.
Ναι. Ναι, με ένοιαζε κάποτε. Και ειδικά όταν έμπαινα σε πιο διαπροσωπικές σχέσεις και είχα να κάνω απέναντί μου με έναν σύντροφο. Με έναν σύντροφό μου, ας πούμε, που μου λέγε. Που απλά περηφανευόταν γιατί είχε μια ωραία κοπέλα. Και δεν έβλεπε τίποτα παρακάτω. Έχω και ψυχολογική βία, έχω περάσει. Όλα τα πάντα. Επειδή τότε όμως δεν καταλάβαινα. Γιατί ήταν. Μέχρι εκεί μπορούσα να πάω εγώ σαν mindset. Μετά από εκεί τελείωσαν όλα όμως. Και αυτό το κλικ το κάνουμε εμείς στον εαυτό μας. Γι' αυτό και δεν με επηρεάζουν τα hate comments όταν γράφουν από κάτω και γράφουν και γράφουν. Λέω, Θεέ μου, δώσ' τους ευτυχία, δώσ' τους αγάπη, δώσ' τους χαρά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τον εαυτό τους, όχι μαζί μου. Εγώ πάρα πολύ σπάνια, ίσως και καθόλου, θα πω αυτός είναι άσχημος. Δεν θα το πω. Δεν βλέπω ανθρώπους άσχημους. Έχω δει πολύ άσχημους ανθρώπους εδώ μέσα όμως. Πάρα πολύ σε χαρακτήρες. Βλέπεις μία θεά που καταλαβαίνεις τον χαρακτήρα της και λες Παναγία μου, μακριά από μας.
Τέρας, ναι, ναι, ναι.
Μακριά από μας.
Αυτό που λες το συμμερίζομαι 100%.
Για μένα αυτό είναι ασχήμια, τίποτα άλλο. Βλέπω την επικαιρότητα, βλέπω να στείλουν, ας πούμε, την μπάρκα καλά που δεν την έστησαν στο Σύνταγμα και θέλω να βγω και να φωνάξω και να πω γιατί. Είστε οι ίδιοι άνθρωποι που κράζετε μια γυναίκα επειδή έχει κάνει πλαστικές και κράζεται μια άλλη γυναίκα επειδή δεν έχει κάνει πλαστικές και μπορεί να έχει παραπάνω κιλά επειδή έτσι γουστάρει. Όχι επειδή δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ή να τα χάσει. Έτσι γουστάρει.
Καλά, μπορεί και να μην μπορεί να τα χάσει. Μπορεί. Και να μην...
Μπορεί. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
Και να είναι, ναι, ρε παιδί μου.
Μα είναι οι ίδιοι όμως. Και αυτό είναι τρομερό. Και
απλά οι ίδιοι έχουν άλλα δικά τους που μπορεί να είναι σκατάνθρωποι, ας πούμε, και δεν το αλλάζουν ενώ είναι στο χέρι να το αλλάξουν.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πες μας κάτι για σένα που οι περισσότεροι που βλέπουν αυτό εδώ το podcast δεν περιμένουν να τα ακούσουν.
Κάτι που ποτέ δεν το έχω πει, δεν το ξέρει, το ξέρουν οι φίλοι μου, ότι στο Τορόντο έβγαινα με τον Drake.
Sorry. Fuck my life, τώρα τα γάμισα όλα. Μαλάκα.
Θα μπορούσα να πω κάτι άλλο, αλλά ναι.
Αυτό
είναι.
Θέλω να μου πεις red flags, χαρακτήρα που αντιμετωπίζεις στο ντύσιμο του άλλου.
Όχι, δεν έχω τέτοια.
Σε ντύσιμο όμως έχεις γενικότερα red flag. Ότι ξέρω εγώ, εντάξει, άντρας που φοράει Κάπρι είναι red flag.
Όχι, δεν μου αρέσουν οι άντρες που φοράνε κάτω από, όχι από αθλητικά, που φοράνε κάλτσες με κανονικά παπούτσια. Δηλαδή κάλτσες με παπούτσια, ας πούμε, κανονικό γραφείου.
Σαν πώς... αυτό που φοράς.
Ναι, τύπου. Δηλαδή δεν έχω κάτι άλλο έτσι.
Τους προτιμάς όμως με το σωσονάκι. Το καλτσάκι αυτό που έχω μέσα.
Είμαι το αυτή τύπησα νομίζω.
Τίποτα.
Δεν θα μην φοράει καθόλου αυτό το παπούτσι, ξέρω εγώ. Εμένα μου αρέσουν λίγο και οι πιο φλόροι, οπότε δεν μπορώ να σου πω τι και πώς.
Και εμένα μου αρέσουν λίγο οι πιο φλόροι.
Ναι, ρε φίλε, πάντα φλόρους είχα.
Εμιλία, πάμε σε ερωτήσεις που έχει κάνει το κοινό για σένα.
Ναι.
Η πρώτη ερώτηση είναι για το My Style Rocks. Πιστεύεις πως η παραγωγή προωθούσε ορισμένα narratives για την πλοκή και μόνο?
Εντάξει, σίγουρα ναι.
Γινόντουσαν επί τούτου ερωτήσεις, ας πούμε.
Εννοείται. Μα αυτό το λέω ξεκάθαρα, ότι αυτό είναι το My Style Rocks, αυτό είναι αυτό το reality, αυτό είναι και τα περισσότερα τηλεοπτικά reality, οπότε έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους και πολύ σωστά.
Με βάση ό,τι έχεις ζήσει εσύ στο παιχνίδι, τα κορίτσια ήταν ίδια on camera και ίδια backstage?
Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ειδικά μερικές ήταν, δεν καταλάβαμε ποτέ τι ήταν βασικά. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Γιατί εγώ backstage έκλεινα το κομμάτι του on stage και ήμουν χαλαρά. Θα μιλούσα με όλες, με αυτές που δεν θα μιλούσα, δεν θα μιλούσα γιατί δεν θα τις γούσταρα ούτε backstage. Αλλά δεν θα προκαλούσα ποτέ προβλήματα backstage. Ποτέ. Υπήρχαν κάποιες που άλλο ήταν πάνω εκεί, άλλο ήταν κάτω. Προκαλούσαν τα δεκαπλάσια προβλήματα. Μέχρι που ακόμα κάποιες παίκτρες παρακαλούσαν την παραγωγή να φύγω. Αλλιώς τα έφυγαν εκείνες. Φυσικά ποτέ δεν έφυγαν. Ποτέ δεν έφυγαν. Γιατί δεν θα μπορούσαν να φύγουν. Δεν είχαν αυτό το κουράγιο να φύγουν.
Πες μας την πιο περίεργη συνήθειά σου.
Καθαρίζω όλες τις τσάντες μου με ντετόλ. Το κάνω συνέχεια αυτό.
Κάνει.
Τους έχω κάψει λίγο τα δέρματα. Αλλά ναι, το κάνω συνέχεια.
Ποιο είναι το χειρότερο outfit που σε θυμάσαι να φοράς?
Oh my god, ένα στο My Style Rocks που ήταν terrible. Απλά δεν είχα κάτι άλλο να βάλω και έβαλα αυτό δυστυχώς.
Το θυμάσαι καθόλου να μας το πεις?
Ναι, ήταν μια φούστα τύπου μπλε, πήγαινα για cupcakes με τις βαφτιστήρες μου.
Θα προτιμούσες να είσαι στη ζούγκλα ή στο My Style Rocks ξανά?
100 εβδομάδες My Style Rocks.
Γιατί δεν πήγες στο Survivor, με ρωτάνε εδώ.
Δεν είμαι για μένα το Survivor, δεν είμαι ούτε εγώ για το Survivor. Θα καθόμουν εκεί και θα έκανα, ξέρω εγώ, κουτσιδάκια. Οπότε δεν γινόταν.
Με ποια κορίτσια έχεις κρατήσει επαφή?
Με τη Βασιλική. Είναι πολύ cool τυπάκι και την αγαπώ πάρα πολύ.
Με τη μαμά της Βασιλικής.
Με τη μαμά της Βασιλικής.
Που την είχαμε γνωρίσει και σε ένα επεισόδιο.
Είναι θεά, δεν υπάρχει τύπησα. Αυτό, τελεία.
How she manages to not give a fuck?
Θέλει χρόνο, θέλει πολλή δουλειά με τον εαυτό σου, εσωτερική δουλειά, μοναχική πολλές φορές, αλλά πάντα, άμα το θες πάρα πολύ, θα γίνει.
Πιστεύω σοβαρό ρόλο έπαιξε και αυτό με την υγεία σου.
Όλα. Και η οικογένειά μου έχει παίξει σημαντικό ρόλο και όλα. Όλα έρχονται από την οικογένεια, όλα έρχονται από την παιδεία που έχουμε πάρει από το σπίτι. Και μετά οτιδήποτε κάνουμε μόνοι μας στη ζωή, γιατί στη ζωή είμαστε πάντα μόνοι μας. Και επίσης όταν κάτι, ξέρεις, ακούς για σένα και δεν είναι αλήθεια, γιατί πρέπει να σε επηρεάζει? Εσύ ξέρεις την αλήθεια. Γελάς απλά με αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι miserable. You know what I'm saying? Like, δεν έχουν καμία ευτυχία μέσα τους. Τι κρίμα. Τους εύχεσαι απλά ευτυχία και αγάπη. Αυτό, τίποτα άλλο και όλα καλά.
Εμιλία, αυτό ήταν το κρίμα. Εύχομαι να σου άρεσε. Να πάτε να την κάνετε follow σε όλα τις τα social media. Τι περιμένουμε από σένα?
Θα δούμε, θα δούμε. Δεν λέμε τίποτα ακόμα.
Εμιλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καταρχάς, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα σε τέτοιο βαθμό. Γιατί, ήταν ένα όνειρο να έρθει εδώ πέρα. Λόγω του fangirling που μπορεί να έκανα. Αλλά νομίζω σε εκτίμησα πολύ περισσότερο μετά από αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου να κάτσω σε αυτή την καρέκλα.
Τέλος.
Κάνεις πολύ ωραία δουλειά και δυνατά και τα καλύτερα έρχονται πάντα.
Πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μαύρο.